shtetet e bashkuara kanë thënë se presidenti Joe Biden është pajtuar në Parim që të takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin për të diskutuar për krizën në Ukrainë, por Kremlini ka thënë se ende nuk ka plane specifike për një takim të tillë, teksa frika për pushtimin rus të Ukrainës sa vjen e rritet. Mimoza Sadiku na i sjell hollësit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden është pajtuar në Parim për një samit me presidentin rus Vladimir Putin gjatë ditëve të ardhshme, derisa lideri amerikan po kërkon që ta pengoj udhëhecin e Kremlinit që ta pushtoj Ukrainën. Biden do të takoj me Putinin pas takimit të 24 shkurtit midis sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken dhe ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov, nëse deri atëherë nuk ka ndodhur një pushtim, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki përmes një deklarate të lëshuar më 20 shkurt. Ideja e një takimi dypalësh është propozuar nga presidenti francez Emmanuel Macron, i cili ka zhvilluar bisedime të ndara me dy liderët më 20 shkurt. Nuk është bërë ditur se në cilën datë apo në cilin lokacion do të mbaj ky summit. Biden dhe Putin u takuan për herë të parë në Gjenev në muajnë qërshor. Ai summit u nxit nga një grumbullim më i vogël i ushtrisë ruse pran Ukrainës që ndodhi gjatë pranverës. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov u tha gazetarve se ende nuk ka plane specifike për një summit të tillë, por se një bisedë apo takim do të aranzhohet në çdo moment, nëse dy liderët duan një gjë të tillë. Ndërkaq, ministri i jashtëm Ukrainas Dimitro Kuleba tha më 21 shkurt se mirëprat nismën e Macronit dhe shpreson se kjo do të çojë në tërheqjen e trupave ruse që po e kërcnojnë shtetin e tij. Ne shpresojmë që dy presidentët do të dalin nga takimi me një marrëveshje që Rusia të tërheqë trupat e saj nga Ukraina, tha Kuleba. Para një takimi të mundshëm me Putinin, Biden do të marrë pjesë në takimin virtual me liderët e K-shtatës që do të mbahet më 24 shkurt. Në këtë takim do të bisedohet për krizën e shkaktuar nga grumbullimi ushtarak i Rusisë. Ndërkaq Kremlini tha më 21 shkurt se Putini dhe Macroni gjatë bisedës së zhvilluar në fundjavë u pajtuan se ka nevojë për vazhdim të dialogut për Ukrainën. Presidenti Biden më 18 shkurt ka thënë se është i bindur se Putini ka marrë vendimin për ta pushtuar Ukrainën dhe se kjo mund të ndodhë në ditë të ardhshme. Biden ka thënë se SBA-ja dhe aleatët evropian do të vendosnin sanksione të ashpra ndaj Rusisë nëse Putini vendos që ta sulmoj Ukrainën. Rusia aktualisht ka pozicionuar mbi 150.000 trupa luftarake për rreth Ukrainës. Perëndimi është zemëruar edhe më shumë pasi Bielorusia dhe Rusia njoftuan se do të zgjasnin stërvitjet e tyre të përbashkëta ushtarake. Këto stërvitje ishin planifikuar që të mbaronin më 20 shkurt. Rusia vazhdimisht ka mohuar se po planifikon që ta pushtojë Ukrainën dhe ka pretenduar se ka nisur tërheqjen e disa forcave. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja kanë thënë se nuk ka sinjale se po ndodh tërheqja e trupave ruse.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara u kanë thënë kombeve të bashkuara se kanë informacione të besueshme për planet e supozuara të Rusisë që të vras Ukrainas të caktuar ose t'i dërgojë në kampe nëse vendos ta pushtojë Ukrainën. Bathsheba Nell Crocker, ambasadore e SBA-s në OKB në Gjenevë, nxori këto informacione të inteligjencës amerikane në një letër dërguar komisionarit të lartë të OKB-s për të drejtat të njerëzit. Letra është parë nga disa agjenci lajmesh, përfshir AFP, Reuters dhe DPA. Jemi thellësisht të shqetësuar për abuzimet e vazhdueshme të drejtave të njerëzit nga Rusia në pjesët e Ukrainës që ajo tashmë ka pushtuar dhe kemi çdo arsye të besojmë se këto shqetësime do të shumohen pas një ofanzive ushtarake të re, është në mesjerash në letër. Kancelari Gjerman Olaf Scholz pritet të zhvilloj një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin sot në përpjekje për të parandaluar atë që është konsideruar si katastrofë në Ukrainë, ka thënë zëdhënësi i tij. Ai ka thënë se biseda do të zhvillohet sot pasdite dhe se është koordinuar ngushtë me presidentin francez Emmanuel Macron, i cili ka biseduar me Putinin dy herë, fillimisht më 20 shkurt dhe sërish sot. Ky zëdhënës ka thënë se biseda Scholz-Putin është pjesë e përpjekjeve të përbashkëta diplomatike të perëndimit për ta ndalur Rusinë që ta pushtojë Ukrainën. kompania gjermane ajrore Lufthansa dhe ajo zvicerane Swiss Air nga sot i pezulluan fluturimet për në kryeqytetin e Ukrainës Kiev për shkak të frikës nga pushtimi rus. Lufthansa tha se do të ndalojë fluturimet edhe për në Odessa, një port kyçky në detin e Zi. Siguria e pasagjerëve dhe anëtarëve të ekuipazhit është prioritetin kryesor në këto kohë, ka thënë Lufthansa. Javën e kaluar edhe linja ajrore holandeze KLM ka njoftuar se i ka pezulluar fluturimet për në Kiev. Kryeministri britanik Boris Johnson ka paralajmëruar të dielën se Rusia po planifikon luftën më të madhe në Evropë nga viti 1945. Ministria e Jashtme e Iranit tha se bisedimet në Vjenë që kanë për qëllim ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 është arritur për parim i rëndësishëm edhe pse ka ende çështje të pasgjithura. Sipas marrëveshjes së vitit 2015 ndërmjet Iranit dhe fuqive botërore, Teherani është pajtuar që të frenojë aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Ish presidenti Donald Trump në 2018 tërhoqi Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja dhe rivendosi sanksionet ekonomike ndaj Iranit. Bisedimet me Iranin për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore janë mbajtur në Vjenë që prej prillit dhe në to kanë marrë pjesë negociatorët nga Britania, Kina, Franca, Gjermania dhe Rusia. Shtetet e Bashkuara marrin pjesë në këto bisedime në mënyrë indirekte pasi Irani refuzon që të takohet me delegacionin amerikan. Kina ka vendosur sanksione ndaj dy kompanive amerikane, Lockheed Martin dhe Raytheon Technologies, për shkak të shitjes së armëve në Taiwan. Sanksionet janë kundërmase ndaj dy kompanive të cilat më shtatë shkurt shitën armë në vlerë të mbi 100 miliard dollarësh. Kina tha se kjo shitje minoi interesat e sigurisë kineze, minoi seriozisht raportet Kinë-Shërba dhe paqen e stabilitetin në ngushticën e Taiwanit, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Wang Wenbin. Pekini thot se ishulli i Taiwanit është provincë e shkoputur dhe se duhet të bashkohet me Kinën. Megjithatë, autoritetet kineze nuk kanë dhënë detaje lidhur me natyrën e sanksioneve që kanë vendosur ndaj këtyre kompanive amerikane. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë të dëgjofshim.